Blaðsíða 36. Samsettar jónir. Í töflunni séðu líka dæmi samsettar jónir, þar að segja jónir sem gerðar eru frumendum af tveimur eða fleiri frumefnum. Samsettar jónir eru algengar í umhverfi okkar og gegna sumar þeirra mikilvægum hlutverkum í lífríkinu, til dæmis nítratjónir, NO3-, en þær eru mikilvæg næring fyrir plöntur. Úr þeim fá plöntur frumefni nitur, N, sem þær nota til að framleiða prótein, eitt til mikilvægasta efni í lífríkinu. Nitur er þó yfirleitt það efni sem takmarkar vöxt plantna og er þá gefið í formi áburðar. Þegar nitrið kemst svo í vatn í of miklu mæli, til dæmis stöðuvötn, getur það valdið offjölgun þörunga og súrefnisskorti í vatninu.
Mynd 2.25 Í jarðvegi eru margar tegundir jóna, bæði einfaldar og samsettar. Sumar þeirra eru næringarefni fyrir plöntur og gegna mikilvægum hlutverkum í jurtaríkinu. Rætur jurta eru sérstaklega útbúnar af náttúrunnar hálfu til að taka upp þessar jónir sem síðan dreifast jurtina. Rótarfrumur, rótarhár og nokkrar jónir eru merktar inn á myndina.